Danes beremo 7. spev, 14. poglavje, 29. verš. Yatra yadra hari archa. Sashri sambadam sadesha. Yatra ganga dayo nadya. Purani shucha vishrutaha. Yatra yatra. They got Hare. Svišne božanske ličnosti Krišne. Arča. Božanstvo se obožava. Sa. To. Deša. Mesto. Zemlja ili susredstvo. Sve ja sam. Sve povolnosti. Padam. Mesto. Jatra. Gde god. Ganga Adaya. Poput Gange, Yamune, Narmade i Kaveri. Nadja. Svete reke. Puranešu. U Puranama. Dopunskim vedskim spisima. Ča. Također. Vishrutaha. Slavi se. Prevodni komentar njegove božanske milosti Šrila Prabhupade. Mesta, na kojima se nalazi hram svevišne božanske ličnosti Krišne, u kome se on odlično obožava, dolično obožava, i mesta kroz koja teku proslavljene svete reke, spomenute u Puranima, dopunskim vedskim spisima, veoma su povoljna. Sve duhovne delatnosti koje se izvrše na tim mestima su veoma delotvorne. Smisao. Ima mnogo ateista koji se protive obožavanju božanstva svevišnje božanske ličnosti u hramu. Međutim, u ovom stihu je autoritativno rečeno da je svako mjesto na kome se obožava božanstvo transcendentalno, ne pripada materijalnom svijetu. Također je rečeno da je šuma Guni Vrline i zato se onima koji žele negovati duhovni život preporučuje da odu u šumu. Vanam ga to ja darim ašrajeta. Ali ne bismo trebali otići u šumu samo da bismo živjeli kao majmun. Majmuni i druge divlje životinje također žive u šumi, ali onaj ko ode u šumu da bi negovao duhovnu kulturu, mora prihvatiti lotosova stopala svišne božanske ličnosti kao svoje točište. Vanom ga to ja darim ašrajeta. Ne bi trebao biti zadovoljan jednostavno sa tim da ode u šumu. Mora uzeti utočište lotosovih stopala svevišne božanske ličnosti. U ovom dobu, stoga, pošto je nemoguće otići u šumu da bi se negovao duhovni život, osobi se preporučuje da živi u hramu kao bakta, redovno obožava božanstvo, slijedi regulativne principe i tako pretvori mjesto u Vajkuntu. Šuma može biti u vrlini, gradovi i sela u strasti, a javne kuće, hoteli i restorani u neznanju, ali kada živimo u hramu, živimo u Vajkunti. Zato je ovdje rečeno, Šeja sam padam, to je najbolje, najpovoljnije mjesto. Širom sveta, u mnogim mjestima, gradimo zajednice da bismo pružili utočište baktama i obožavali božanstvo u hramu. Božanstvo mogu obožavati samo bakte, hramski obožavavci koji ne pridaju značaj baktama, su trećeklasni. Oni su kaništa adikari na nižem nivou duhovnog života. Srimad Bhagavatamu 11.2.7.40 je rečeno, onaj ko veoma verno obožava božanstvo u hramu, ali ne zna kako da se ponaša prema baktama ili ljudima uopšte, naziva se Prakrita Bhakta ili Kaništa Adhikari. Zato se u hramu mora nalaziti božanstvo gospodina, koga trebaju obožavati bhakte. Taj spoj bhakta i božanstva pretvara hram u prvoklasno transcendentalno mjesto. Pored toga, ako grihasta bhakta obožava šalagrama šilu ili oblik božanstva kod kuće, njegov dom također postaje veliko mjesto. Zato su pripadnici tri viša staleža, brahmane, kšatrije, vajše, imali običaj da u svakoj kući obožavaju šalagram šilu ili malo božanstvo Rada Krišne ili Sitarame. To je učinilo sve povoljnim. Ali danas su odbacili obožavanje božanstva. Ljudi su prihvatili savremeni način života i stoga se upuštaju u sve vrste grešnih dela. Zato su svi jako nesrećni. Prema vedskoj civilizaciji, sveta mjesta hodočašća se smatraju najsvetim i još uvijek postoje stotine i hiljade svetih mjesta kao što su Jagannath Puri, Vrindavan, Hardwar, Rameshwar, Prayag i Mathura. Indija je mjesto za obožavanje ili negovanje duhovnog života. Pokret svjesnosti Krišne poziva svakoga iz čitavog sveta, bez obzira na razlike u kasti ili veroispovedi, da posvijeti svoje centre i savršeno neguje duhovni život. To je 1948. Prabhupad napisao neko besedilo Gita Nagari, koncept Gita Nagari napisao takrat. In je predstavio to nekaterim pomembnežim v administraciji, v vladi. Napisao par pisem. Cel papir je, to je pisao potem, ko je po Gandijevem programu nekaj podobnega. Je on naredil. No, ki se nanaša na kastni sistem, oziroma razredni sistem. Želel je na osebnem nivoju je vedno pridigal, kako je treba brati Bhagavad Gita pa izgovarjati molitve. Prabhupad je rekel, čeprav je bil politik v eni izmed aktivnosti, je poudaril, da je treba brati Bhagavad Gita. To govori o Gandiju. Da treba brati Bhagavad Gita pa poslušati predavanja in izgovarjati molitve. Želel je dvigniti ljudi iz nižjih nivojev in hotel ljudi dvigniti na više nivoje. To se je imenovalo Harijan gibanje. In želel tudi ponovno odpreti obožavanje božanstva v templjih. In Prabhupad je ta koncept Gita Nagari povzel po Gandiju in še izboljšal. Že Gandhi je že dobro naredil. On je imel to idejo o samozadostnosti pa o neodvisnosti. Prabhupad je pa imel idejo o templjih. Templji so bili kraji, kamor bi ljudje prišli in poslušali o duhovnem znanju, transcendentalnem znanju. In ljudje, ki so kvalificirani, bi govorili. Imeli bi si priložnost, da obožujejo božanstva in da se družijo z drugimi. Ampak Prabhupad je rekel, čez nekaj časa
place of demoniac dance, that was the exact words he said.
da su začeli plesati demonske plese. Indijski templi, kraj, kamor pridejo psi pa opice živeti. Da se je degradiralo. Degradirajo se je tega nivoja, da do tega nivoja je prišlo, da so tisti, ki so vodje templov, da sam poskušajo kolektirati denar, da imajo za svojo družino. Veliko mest ima teh hindu temple. Na večjih so me vabili, da pridem predavanje. Vidiš, tam ima neki božanstvo, ampak atmosfera ni da prava. Nima nobene devocije tam. Ni neke atmosfere. In boževanje je. Naredijo neki puđe. Unudijo iste vreščke. Gre domov pa jejo pakore. Pa čapati je vse to. Pa halavo. Ampak rozine pa rašide pa ponujejo božanstvom. Imajo vsako božanstvo tam na templu. Čisto zdaj, kar lahko, ko se vas spomniš. Včasih imajo še djetka gor. Družinsko božanstvo. To se je postalo nekak biznis. Za ljudi, ki jih zanima oboževanje. Prabhupada je vzpostavil Radha Krishna temple v večjih krajih. Veliko krajev, kam lahko greš. Bhakti so edini, ki so kvalificirani, da obožujejo božanstva. Ki so natrenirani, imajo brahmanske kvalitete, navade. Tisti, ko so drugo inicirani, delajo puđo, ampak vsi lahko pridejo. Tam se res lahko naučiš o Krišni. Prabhupadova ideja za obožovanje božanstva v templu je najboljša. V Ameriki in v Evropi je bilo namenjen za kraj izobraževanja. Tempel ni sam, da greš videti božanstvo, pa da se malo pomoliš, pa greš, ampak je, da prideš, da se nekaj naučiš. Da se naučiš, da izveš, da je Krišna, da je Rada, kak je njen odnos, da dobiš to transcendentalno znanje, rekel v varjih lekcijah. Da bi mogli biti lekcije, čez cel dan bi mogli biti v templu diskusije. In zvečer 3 ure kirtana. To je pisal Čaitanja Čaritamriti, da je tako mogel biti program. Njegova vizija, da je bil tempel res center cele skupnosti, kar je bil. Vedski družbi je bil, kaj je bila vedska družba vzpostavljena, je bil to center življenja. Zdaj so se stvari spremenile. Templi so zelo dragoceni kraji za inspiracijo, za družbo, da dobiš znanje in oboževanje. Da se poučimo o našem odnosu s Krišno. Danes vidimo tudi naši skupnosti, da ljudje niso preveč niso tako entuzijastični se pridružiti, ko so programi. Tudi, kada so templi odprti, ali mogoče so delajoč v templu, ali kaj imajo pač druge uvire. Nimamo lih dobre ideje, zakaj ne prihajamo to, kam. Tudi jaz ne pridem dost pogosto. Morali bi ugotoviti, kako te temple zelo lepo naredimo, da lepo obožujemo. Ta kraj postal Vajkunta. Čeprav smo znotraj materialne energije, imamo še vedno lahko vakunto. Kako ljudi, ki pridejo od zunaj, pridejo v tempel, začutijo drugačno energijo, drugačno atmosfero, da je veliko drugač, kot vse posod druge, ki so bili. Ponovali so bili kakih grešnih krajih. Bolj, ki je kraj grešen, težja je atmosfera. Bolj, ki je duhoven kraj, bolj je lažja atmosfera. Se počutiš bolj lahkega in bolj naravno. V tempelski atmosferi je tako bolj naravno, lahko. Se počutiš. In to je rečeno, da so to duhovne ambasade v materialnem svetu. Če v nekaterih državah je je ambasada druge države. Recimo, da si Slovenc, pa si če greš na Hrvaškem na slovensko ambasado, so tam pravila Slovenije v ambasadi. Isto, ko pridemo v tempel, je kot duhovna oaza. In lahko dobimo zavetje pred materialno energijo. Je to kraj, kjer se lahko omaknemo pred težko materialno energijo, ki tiši ljudi v različne smeri. Prabhupada je rekel večkrat, da templji mogli biti revolucionarni čisti. In je uporabil še celo rekel revolucionarno čisto. Da bi ljudje res to opazili. To pa res čisto. Je tako čisto, da priješ noter, si kar šokiran. Ne vem, kaj se tle dogaja, bo nekaj dobrega. Če posebej, ko novi ljudje pridejo. Ena prvih služb, ki je bakte dobijo, ki se pridružijo, je, da čistijo tempel. Tempel je v bistvu naše srce. Ker novi ljudje dobijo to službo, da čistijo, imajo priložnost, da čistijo svoje srce. Fizično čistijo svoje srce. In to je dejansko res. Ko čistiš tempel, dejansko čistiš svoje srce, čistiš umazanijo. In vidimo, kako gospod Čajtanja, kak je prozoril to svojo zabavo Gundiča Marđani, ko so čistili čist tempel, in so bili tako entuzijastični, so čistili tempel, tako čisto. Vse so čistili. Še stropove, zidove, karkoli so lahko čistili. Vsak kotiček je bil čist. Gospod Čajtanja je v tem rekel, mislim, da bi mogel še enkrat očistiti. Dajmo tekmovati, kdo bo največ prahu pobral. Gospod Čajtanja zmagal seveda tekmovanje. Je bil najboljši v vseh kategorijah. S primerom je pokazal, kako pomembno je, da je tempel čist. To je drug način, kako povabimo. Ljudje tudi želijo prideti v čisti tempel. Prabhupada je imel veliko vizijo za tempelsko oboževanje. Ko je začel svoje gibanje v Ameriki, je rekel, za Hare Krishna gibanje, lahko preprosto mantramo Hare Krishna na ulici in lahko živimo v preprostih hišah. Jaz lahko pridigam spod drevesa. Ampak kdo bo prišel? Kdo bi prišel? Neben, da bi prišel. Bomo raje ustanoviti temple, da bojo ljudje prišli in se bojo počilo o Krišni in v danes služenju v Krišni. In da se lahko naučijo tudi filozofiji. Ali pa da ima veliko vizijo za te temple. Včasih izgubimo to, da cenimo da imamo tu atmosferu, da imamo te temple. Ljudje, ki živijo od zunaj, imajo več svobode, karkoli še imajo. Ampak dejansko je redka stvar, da živiš v templu in da vzdržuje standarde templa in aktivnosti templa in osebnem in širšem nivoju. Ravno sedaj prenavljamo templi, to je super zadeva. Bo templ lepši, čistejši, bolj privlačen na toliko različnih načinov. Ne le za druge ljudi, ampak tudi za bakte. Tempel, oboževanje templu je zelo esencialna stvar v zavesti Krišne. Ker je atmosfera v Kali Jugi tako slaba. Greš van, občutiš razliko. Kako lani, včeraj zvečer, smo bili lep kirtan, tam smo plesali. Včeraj, tako sem bil zadovoljen, ko sem šel ven. Sem šel v mrzlo ulico, temno, v Sloveniji. Mogoče na Hrvaškem. In potem sem počutil, tako je padla atmosfera. In sem mislil, tako hitro moram iti do svoje sobe. Tako sem se počutil, ko sem prišel ven z templa na ulico. Da imamo templsko atmosfero na visokem nivoju s petjem in plesom. In filozofskimi diskusijami. In seveda, da ga imamo čistega. To dvigne duhovno energijo in ko obožujemo božanstvo lepo. Še posebej za tiste, ki kuhate za božanstvo. Kuhate zelo lepo in lepo čisto. Gospod sprejme naše ponudbe. Kako tako obožujemo, postavimo prvo razredni, čisti, organizirani, ob času. Maknjeno tako, njegov princip. Ko je bil on direktor templa v Jaganpurju, preden je on prevzel, so bile stvari na nižjem nivoju. Ko on prevzel, je organiziral oboževanje točno do minute. Je dal tri principe. Je čistoča, točnost pa preprostost. To so tri principi oboževanja božanstva, kaj je najbolj pomembno. Čistoča in točnost. To so najpomembnejša. Potem preprosto sledi. To je naravno. Najlažje je... treba je ponuditi v istem času, isti čas, pa končati ponudbo v istem času, začeti vse arati, ki v točnem času. Vse ti detalji so dobri. Obožovanje božanstva nas je poučil Prabhupad. Čeprav v današnji dobi obožovanje božanstva ni proces za samo spoznanje. Vseeno, imamo tirnico, ima dve dve tračnici. Lahko petje in poslušanje slav gospoda, oboževanje božanstva, njegove transcendentalne podobe. Če sledimo te stvari, kot oboževanje božanstva, ki razvijajo brahmanske lastnosti, ko se to razvije, potem postane lažje, preprosto razumjeti spise i mantra sveto ime. To nam pomaga da dignemo zavest na guno vrline. In to nam pomaga, da smo uspešni v katerem koli načinu danega služenja. Smo v guni vrline vsaj. Pridemo v tempel, da izkažemo spoštovanje. Ne skažemo spoštovanje Gospodu. To je vse del procesa izkoževanja spoštovanja. Če te stvari delamo po bližnjicah, izgubimo razumevanje, kaj imamo tu. Drugač, ta tempel je en bolj ta tempel je, bi Krišna Maharaj rekel, najboljši tempel v Evropi in je zagotovo eden bolj živih templov v celi Evropi. In sem poskušal pomisliti, če je kakšen boljši, pa se nisem benga spomnil. Sem se mogel strinjati, to je najboljši tempel v Evropi. Je zelo živ tempel. Verjetno najboljše blagoslov je, da imamo panča tatvo tukaj. Zelo malo jih je takih okoli sveta, ki imajo panča tatvo, kjer obožujejo bakte Gospoda v petih podobah. Ni jih veliko. Večino jih je gornji taja, Parada Krišna. Je zelo inspirativno za sankirtan in za mantranje. Panča tatva res inspirira sankirtan. Pa kirtan, to gibanje, petja, svetih imen. Zato so templi pomembni, prav pa tudi govori, da za grihaste, oni obožujejo svoje šalagram šile ali božanstva po njih doma in na tak način tudi njihov dom postane kot tempel. Tisti, ki živijo doma, ki so inicirani, ne bi dovolilo od svojega duhovnega učitelja, da obožujejo božanstvo doma in potem začnejo tam obožovanje. In tako božanstvo postane center tistega doma. Ti samo živiš tam, medtem ko božanstvo postane gospodar te hiše. In vse družinske zadeve se potem vrtijo okoli božanstva. In to je dejanska kultura, vedska kultura. Se božanstvo vpraša za več zadev. Pri nas je kakor odločitev naredi, se božanstvo vpraša in se prosi za njihovo inspiracijo. Tako božanstvo postane center doma in domačih zadev. Da ne rečeš, to je moja hiša. In ker je Gospod tam osebno, je tudi zelo dober, da imamo lahko božanstvo doma. Imamo veliko srečo, da imamo to vrsto milosti. Morali bi biti zelo hvaležni. Tak čudovit tempel, toliko potencijala, da postane še boljši. Vsak bakta bi se mogel nekako vključiti v aktivnosti, da se tempel izboljšuje, da je tempel čist, da se obožavanje zvršuje zato, da postane kod Vajkunta, kod duhovni svet, kjer se vse aktivnosti vrti okoli Gospoda. Torej, lekcija se začne čez 10 minut. To je naslednja lekcija. Samo 11 ur smo za časom. Tisti, ki ima dolge roke, lahko zamenja uro, tale, kaj čas narobe kaže. Ima dolgo komentar, vprašanje, kaj v zvezi z tempeljski oboževanju ali oboževanju božanstvu. Tako je, najlepša hvala. Še dobro, Pat Ki Jai.